Rupnikova linija je neformalno ime za tako imenovano zahodno obrambno črto, ki jo je gradila kraljevina Jugoslavija v poznih 30-ih letih 20. stoletja ob meji z kraljevino Italijo. Ta meja se je pa tudi imenovala z enim posebnim imenom, in namreč Rapalska meja, ker je bil sporazum po končani prvi svetovni vojni o novi razmejitvi med tema dvema državama podpisan leta 1920 po dveh letih pogajanj po končani prvi svetovni vojni v mestecu Rapalo v Italiji, in zato je meja dobila ime po tem mestu. Tako da ne mešamo Rapalske meje in pa Rupnikove linije. To sta dva različna pojma, ki sta vplivala eden na drugega. Rupnikova linija pa je dobila ime po vodji teh utrjevalnih del, generalu Leonu Rupniku, ki je sicer v slovenski javnosti bolj znan po drugih zadevah iz časa druge svetovne vojne. Sama zgodba Rupnikove linije pa se dejansko zaključi z začetkom druge svetovne vojne na tleh kraljevine Jugoslavije 6. aprila leta 1941. Sama gradnja se je začela leta 1938 in je po planu bilo, da bi trajala do leta 1947. Se je pa dejansko morala zaključiti že 6 let prej, torej z 6. aprilom 1941, po zgolj 3 letih gradnje. Torej ni bila dokončana. Je pa ta sistem bil zastavljen veliko potezno, se pravi ob celotni meji z Italijo, ker so se pač bali vdora Italijanov naprej še na ozemlja Slovencev in še naprej Hrvaško in tako dalje. In so zgradili na stotine manjših objektov, po domače rečeno bunkerjev, in pa ravno tukaj v naših krajih na ozemlju današnje občine Gorenja vas - Poljane so zgradili 3 največje objekte, to so podzemne slemenske utrdbe, 200 na masivu Žirovskega vrha, Goli vrh in Hrastov grič, in pa ena je na drugi strani doline na Hlavčjih nivah.
Omenili ste, da je ta utrdba na Golem vrhu ena večjih. Kakšno pa je imela vlogo v tem obrambnem sistemu?
Podzemna slemenska utrdba ali odporna točka Goli vrh, ki je zdaj urejena tudi za turistični obisk, je seveda glede na velikost, pa tudi lego, imela velik pomen. Bila je zgrajena za primer večjih vojaških operacij, spopadov. Notri bi bili različni namenski prostori za skladišče hrane, goriva, streliva, bolnišnica bi bila noter za ranjene vojake in tudi za klonišče za primer napada z strupenimi bojnimi plini, ker to so vse gradili v mislih in spominu na prvo svetovno vojno, kjer je bilo izredno veliko žrtev zaradi slabih razmer na teh frontnih linijah, kjer so bili ukopani v jarke in so zelo veliko umirali tudi zaradi teh slabih bivalnih razmer, mraza, blata, širjenja bolezni.
Kako pa je zgrajena sama utrdba na Golem vrhu? Se lahko nekako virtualno sprehodimo skozi prostore za naše poslušalke in poslušalce in jim poskušamo orisati, kako je utrdbi?
Na zunaj ni tako upadljiva, ker ni bila zgrajena do konca. Planiran je bil en velik objekt na vhodu, še kot neka stavba, ne? In je zdaj to samo ena taka velika vdolbina v hrib, zgleda kot nek rudniški jašek. To je bil kasneje obnovljen ta vhod, ker se je nekaj časa po zapustitvi, namreč ko se je začela druga svetovna vojna, so takoj gradbeniki zapustili to lokacijo in je bilo potem to celo obdobje zapuščeno. Niti Nemci, niti partizani se s tem niso ukvarjali, je bilo preveč odročno, pa tudi kdo bi hotel biti noter v vlažnem podzemlju, ne? Ni bilo interesa. Torej, ta vhod je bil zasut, ker se je celo plaz sprožil, taka zemljina tam gor, ki ni najbolj stabilna. In je bilo to leta 2011 obnovljeno, se je lepo uredil vhod in skozi to se lepo notri vstopa, primerno je za praktično večino ljudi. Ker se hodi, to je vodoravni hodnik, dobrih 200 metrov je dolg in se z stranskimi razvejenimi številnimi prostori. In se potem noter to ogleda, delno je razsvetljeno z električno razsvetljavo, glavni jašek. Stranski prostori so pa malo bolj misteriozni in se lahko obiskovalci s pomočjo svetilk to razsvetljujejo in tudi tako malo bolj zanimivo izpade, da tudi sami odkrivajo te prostore. Seveda pod skrbnim vodstvom vodnika, ker ogled utrdbe je možen samo z vodnikom. Iz več razlogov, tudi varnost.
Torej, imate stalno razstavo, določene eksponate, kaj vse obiskovalce tam čaka.
Torej, najprej naj povem, da je ogled utrdbe možen vsako prvo soboto v mesecu ob 10. uri, ne glede na vreme. Torej, vstopnina je 5 evrov za enkrat, to je predvsem ugodno za posamezne obiskovalce. Prijave, najave niso potrebne. V samem objektu je poleg objekta, ki je zanimiv sam po sebi in je zaščiten kot kulturni spomenik lokalnega pomena, tudi posebna razstava eksponatov, se pravi originalnih predmetov iz časa gradnje Rupnikove linije. To vodnik tudi določene stvari pojasni. In pa zelo kvalitetni panoji z veliko informacijami in fotografijami iz časa same gradnje, je to navedeno tam in tudi pojasnjuje besedila fenomen same Rupnikove linije in okoliščine, v katerih je nastala. V utrdbi je tudi ena posebnost, to je verjetno edino podzemno balinišče v Sloveniji, mogoče tudi v Evropi ali celo na svetu, ki je zgrajeno čisto po pravilih tega športa in se lahko kadarkoli, ne glede na zunanje vremenske razmere, balina.